авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргах нь төрийн албан хаагчдыг авилгаас урчлан сэргийлэх арга юм. Нийтийн албан тушаалтан амгаа 3 хүүхдийн хамт амьдардаг. Том хүүн Америкийн нэгдсэн улсад сурдаг. Амгаа мэдүүлэг гаргахдаа хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн гэр бүлийн байдал хэсэгт эхнэр болон 2 хүүхдээ мөн тусдаа амьдардаг эцэг эхийгээ бичжээ. Харин том хүүгийн гадаадад амьдарч сурч байгаа гэсэн тайлбартайгаар мэдүүлгийн хамаарал бүхий итгээд гэсэн хэсэгт бичсэн байна. Амгаа том хүү болон эцэг эхийнхээ хөрөнгө орлогыг мэдүүлэх шаардлагатай юу? Авилгын эсрэг хуульд мэдүүлэг гаргагч нь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө орлого, зээлийг үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй байдаг. Тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээж нийтийн албан томилогдсон хүмүүсийн бүх үйл ажиллагаа нь олон нийтийн өмнө ил тод байх ёстой. Авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.